Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa waxabajjii 3 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsa 26 bara 2016 qabatee ci'aadee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti dhaabbileen siyaasaa Itoophiyaa biyyattii keessatti hidhamuun akka dhaabbatu gaafachuu isaanii, seerri bulchiinsi naannoo Tigraay raggaasise gaaffii kaasuu isaa, akkasumas qophiiwwan torban ispoortiidhaa fi diinagdee dabalatee gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Mixiqquu Fiqaaduuti.
Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, oduu har'aa kan isinitti mo'an Mixiqquu Fiqaaduuti. Akkaataan adeemsa mariin biyyaadessaatti jalqabsiifamee fi haalli biyyattiin keessa jirtu akka isaan yaaddessu paartileen siyaasaa ibsan. Paartileen siyaasaa IHAPA fi INAT adeemsa marichaa irratti hirmaannaa isaanii itti fufuuf haal dureewwan kaa'uu isaanii beeksisan. Paartiin warraaqsa uummata Itoophiyaa IHAPA'n har'a caamsaa 26 bara 2016 irraa kaase marii biyyaalessaa keessaa ba'uu isaa ibseera. Itti aanaan dura taa'aa paartichaa Maggaabii Biluy Abrahaam Haayimaanot paartiin isaanii rakkoolee Itoophiyaa mudatanii jiraniif mariin akka barbaachisu amanuun adeemsa hanga ammaatti ture keessatti hirmaachaa akka ture ibsuun haala amma biyyattii keessa jiruun garuu marii taasisuun ni ulfaataa jedhaniiru. Haalduree paartiin isaanii kaa'enis biyyattii keessatti dursa walitti bu'insoota dhaabuu fi hidhamtoota garaagaraa hiikuu akka ariifachiisaatti wantoonni kaa'e yoo hin hiikamne gara adeemsa marichaatti kan hin deebine ta'us ibsaniiru. Paartiin innaatis ibsa baase keessatti haala amma Itoophiyaa keessa jiruun adeemsa marii biyyaalessaa kanarratti hirmaachuun na rakkisaa jedheedha. Pirezedaantiin paartichaa Dr. Seefa Sillaasee Ayyaalaw gama isaaniin walitti bu'insoonni karaa nagaa furmaata yoo hin arganne, labsiin yeroo muddamaa yoo hin kaane, akkasumas namoonni sababa eenyummaa isaanii fi ilaalcha siyaasaa qabaniin miseensota mana maree dabalatee namoonni siyaasaa fi lammiileen biyyattii biroo hidhaarraa yoo hin gadhiifamne adeemsa marichaatti akka hin deebine ibsaniiru. Koomishinarri Koomishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa Piroofeesar Masfin Araayaa gama isaaniin adeemsi marichaa hundaa kan hammate akka ta'utu amanama jedhanii gaaffiiwwan dhaabbilee siyaasaan dhiyaatan dabalatee kanneen biroos koomishinichi fiixaan ba'iinsa marichaaf jecha mootummaaf ni dhiyeessaa jedhaniiru. Koomishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa adeemsa yaada marii sassaabuu gaafa caamsaa 24 bala 2016 Finfinneetti ifatti kan jalqabsiise yommuu ta'u adeemsichi kan jalqabsiifame paartileen siyaasaa tokko tokkoo fi qaamoleen biroo yeroo falmuu itti fufanii jiranittidha. Finfinnee irraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay keessatti labsii haaraa kaabinee naannichaatiin gaafa sadaasa 26 bara 2016 ragga'e dabalatee heerri mootummaa biyyattii cabaa jira jechuudhaan dhaabbanni mirga namoomaa tokko iyyannaa dhiyeessee fi mootummaan naannoo Tigraay akka deebii kennu gaafatamee jira.
Dhaabbanni mirgaaf falmu kan maqaa Human Rights First jedhamu naannoo Tigraayitti labsiin lakkoofsa 4 muraa 2016 kan gaafa sadaasa 26 bara 2016 kaabinee bulchiinsa yeroo naannichaan ragga'ee hojiirra jiru akka haqamu jechuun gumii qulqulleessa dhimma heera federaalaaf iyyata dhiyeesseen gumiin qulqulleessa dhimma heera federaalaa bulchiinsi mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay deebii akkatti kennu ajajeera. Kaabinee bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay labsiin lakkoofsa 4 muraa 2016 kan gaafa sadaasa 26 bara 2016 ragga'ee hojiirra oole akka waliigaltee Pirootooriyaa seera qabeessa miti jedhamuun mana maree diigameen labsiiwwan ba'anii jiran dabalatee hojiirra oolmaan isaanii akkatti fufu ajajeera jechuunis. Dhaabbata mirgaaf falmu Human Rights First jedhamutti itti aanaa daayireekteeraa kan ta'an obbo Mabri Biraanee sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin mana maree naannichaan labsii ba'anii jiran keessaa tokko kan ta'e poolisoonni 1,000 hojimaata malee hojii isaanii irraa kan gaggeeffaman keessatti argama jedhanii labsii haaraan kaabinee bulchiinsa yeroo naannichaan ragga'e kanaafis beekamtii kenneeraa jedhan. labsiiwwan yeroo wal waraansichaa manni maree diigame kun baaseellee hanga amma naannicha keessatti hojiirra jirus jedhaniiru. Labsichi labsiiwwan manni maree diigame kun baase kanneen akka hojjettoonni mootummaa yeroo wal waraansichaatti miindaan hin kaffalamneef dhimma isaanii gara mana murtiitti dhiyeeffachuun gaafachuu hin danda'an jedhuu fi lammiileen falmii mana murtii qaban oliyyannoof gara mana murtii federaalaatti geessuu hin danda'an jedhaniifillee beekamtii kenneera. Kun immoo keeyyattoota heera mootummaa biyyattii waliin wal dhaha jechuun ibsanii roobba mabireen naannoo Tigraay keessatti heerri mootummaa biyyattii cabeera jechuun dhahamni isaanii Human Rights First mudde 23 bara 2016 darberraa iyyata gara gumii qulqulleessa dhimma heera federaalaatti galchuun hordofaa turuu ibsuun turtii ji'oota afriin booda gumichis dhimmicha ilaalee murtee kennuu isaa ibsanii roobba mabireen dhimma kanarratti hoogganaa biiroo haqaa naannoo Tigraay irraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madintu gabaase.
Ayyee hamma gara oduu biyya biraatti darbina. Bu'aa filannoo waliigalaa Afrikaa kibbaa dilbata qaleessaa ifa ta'e keessatti paartiin siyaasaa sagalee 150 olii argate akka hin jirre ibsameera.
Bu'aa filannoo waliigalaa Afrikaa kibbaaf lakkaawwiin sagalee 199 raawwatameera jedhamee dilbata qaleessaa beeksifame keessatti paartii koongiraansii biyyaalessaa Afrikaa isa waggoota 30 olaantummaan Afrikaa kibbaa bulchaa ture dabalatee paartiin kamiyyuu sagalee 150 ol fiduu hin dandeenye. Paartiin ANC koongiraansiin biyyaalessaa Afrikaa sagalee guddaa argateera jedhamu 140 argachuun isaa battaluma beeksifametti pirezidaantiin biyyattii aangoorra jiran Siriil Ramaafoosaa haasaa dhageessaniin paartileen garaagarummaa isaaniirra aanuun waan waloof bakka kennuun mootummaa gamtaa akka biyyattiitti isa jalqabaa ta'e akka ijaaraniif waamicha taasisaniiru. Itti dabaluunis sagalee uummata keenyaa dhageenyeerra filannoo fi abdii isaaniis kabajuu fi qabnaa jedhaniiru. Paartiin gamtaa dimokiraatawaa bu'aa sagalee filannoo sadarkaa lammaffaa kan argate yommuu ta'u 121 argateera. Hoogganaan paartichaa Joon Stiin Huseen paartiin isaanii paartilee kaan waliin marii jalqabuuf qophii akka ta'e himaniiru. Jiraattonni wiirtuu diinagdee Afrikaa kibbaa magaalaa Johaanisberg erga bu'aan sagalee filannoo labsameen booda yaada kennaniin paartii koongirasii biyyaalessa Afrikaa sagalee caalmaa harka 3 keessaa harka 2 dhabuun isa waan ajaa nama ibsiisu miti jedhanii to'annoo hooggansaa eeguufis marii gamtaa keessa seenuu qabas jedhaniiru. Komishiniin filannoo biyyaalessa Afrikaa kibbaa tokkoon tokkoon paartii teessoo paarlaamaa hagam akka argatan kan murteessu yommuu ta'u seera tumtoonni immoo booda pirezidaantii biyyattii ni filatu. Paartileen siyaasaa paarlaamaan haaraan walga'ii pirezidaantii biyyattii bulchu filachuuf turtii 72 kan qaban yommuu ta'u guyyoota kana dura waliin dubbachuun walii galtee gamtaa mootummaa waliin hundeessuu irra ga'uutu isaanirraa eegama.
Hayyee oduuwwan irraa qabnu kanuma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbinu immoo dilbata darbe paartiileen naannoo Oromiyaa keessa socho'u jedhamanu marii taasisanii turani. Marii kanarratti dhimmi misoomaatii fi nageenyaa ijoo kan ture yommuu ta'u bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ammas rakkoo nagaa naannicha keessa jiru hiikuudhaaf akka dursa kennu gaafatameera. Marii kanarratti paartiin koongireesii federaalistii Oromootii fi adda bilisummaa Oromoo hin hirmaanne Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qaba.
Obbo Solomoon Taaffasee pirezidaantii paartii siyaasaa Addis Tuulid akkasumas mana maree paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa socho'aniif ammoo itti aanaa walitti qabaa ta'uu dubbatan. Mariin paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa dilbata darbe Finfinneetti gaggeeffame ajandaa dhimma misoomaa fi kan nageenyaa illee of keessaa akka qabu dubbatu.
እንግዲህ ለነዚህ መሰረተ ልማቶች አንዳንድ ነገሮች ሲሰሩ እነዚህ ብቻ ምንም አይነት ውጤት እንዳልላቸው ሰላም የሁሉ መሰረት እንደሆነ
አከዚህ ደብ ሰለሞን ቡራለም ሶማው ጀተሙን ነገኝ ጅራቱ ማለይ ፋይዳ ከንቀምኔ ማርያነራ ነምኒ ከንደለ ይጉድፈቱ ከነጀተስ ብሉ ዮናጋን ጅራተ ቆፋ ዋን ነጋ ከና ሞቱማ ቆፋ ጲሱን እንደንዳሙ ኤጋ ከናፊስ አከሚቲ ኢንፎርማቲ ሶቀመጀኔ ጋፈነራ ከና ማለይ ስለቶተ ሸኔፊ ሞቱማ ጅዱቲ ማርያንጀል ቀመሜ ትጅራ dabalataa qaamolee muffiidhaan ba'anii hidhannootiin lolarra jiranis biyya kana keessa jiru. Mootummaanis kana karaa amanamtummaa qabuuni gama maree nagaatti fiduu akka qabu gaafanneerra. Kabiroo immoo mareen biyyaalessaa amma jalqabeeti jira. Kanaafis namni xiyyeeffannoo akkatti kennu kan nuti gaafanne. Mootummaanis gama isaatiin balballi marii keenyaa banaadha deebii jedhu nuuf kenneera jechuun dubbatu. Sabay malem motumma, marega gefa mikanaratti, itgafataman parti badari na urmea obbo fukadu tasamma, rakona genya na nucha kisat murtaji raja da milalchi se, akas jichusani gabasaniro.
Kasalam garthai do, bachafi urmea, batak ammeta kutur thayn takat. Islam terina anaragal.
Akas jadu obbo fukadun. Gamanega wal kabate, chafen urmea marro wal gaitaya mara, yerunduma wamichina gani diyesina. Sababa rakko nagaa kana miseensum noota nageenyaa fi lammileen nagaa kaanis lubbuun isaanii darbuu akka hin qabne xiyyeeffannaa keenya hundaa gara nagaa fiduu qabna. Ammas marroo 3ffaa yookaan 4ffaa yookaan 10ffaa meeqayyuu haa ta'u nuti mareedhaaf qophiidha jechuun dubbatu. Marii kanarratti garuu paartileen siyaasaa Oromiyaa keessichuan Koongirasii Federaalistii Oromoo KFO fi Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n akka hin hirmaanne himamee jira. Obbo Turnaa Gamtaa barreessaa olaanaa KFO'ti.
Bakki walgahii gaggeeffamuu isaa erguma gaggeeffameera jedhame miidiyaa irratti waan waayeffameen dhagaye malee walgahichi dursee gaggeeffamaa jedhame waamicha godhames waanuma jiru hin dhageenye akka waajjiraatti akka hoggansaatti wanti dhageenye hin jiru. Kominikeeshiniin isaa eessatti akka gufate hin beeku garuu hin dhageenye waan kana.
KFO'n miseensa gumii paartilee siyaasaa Oromiyaa ta'us komii qaburraa kan ka'e guutummaan kora gumichaa hirmaataa hin jiru kan jedhan obbo Turnaan gama gumii paartileetiin darbees gama mootummaatiin waamichi nuuf dhiyaate hin jiru jedhanii jiran. Obbo Lammii Gammachuu Sabquunnamtii ABO'ti. Dhaabni ABO walgahicha irratti akka hin hirmaanne himan. Waamichi isiniif taasifame haftan immoo gaaffii jedhuuf yoo deebii deebisan.
Waamamuu ni mala garuu. Kan nu jennu nuti marii kan dhaabni tokko nu waame sun taane marii hunda keenya keessatti wal arginudha kan nu feene. Kanaaf immoo dhaabni biyya bulchu yookaan pirezidaantiin rakkoo biyya kanaa qofaa isaa ni furaa yookaan immoo ofii isaa qofa ati taa'e eddee nitii kenne sun taane eddee ofii keenya yookaan hundi keenya qaamni furmaataadha jennee jiru hundi keenya teenyee ittiin sagalee wal fakkaataa dubbannee wal amansiisnee mari'annee furmaata waaraa keenya naddatti waamicha. Dhaaba tokkoodhaan waltajjii hirmaatuun qabu addee bilisummaa qabu. Dhannee achirraati maal hojjenname kajeellidhaa onurraati waan baay'eedha kanatti bilisummaa Oromoo jijjiirama dhufe keessatti dhabe.
Obbo Lammiin kanaan dura rakkoo siyaasaa biyyattiin keessa jirti jedhamee fi ABO'n filannoo biyyaalessaan dura yaada furmaataa bal'aa dhiyeessuu eeranii sana boodas dhaabicha irratti rakkoo dhufe jedhaniif illee karaa gumii paartilee siyaasaa furmaata gaafate deebis dhabe akka jiru eeran.
Rakkoo Oromoo fuudhaa kan danda'amu. Marii siyaasaa hunda galeessa haqa qabeessaa fi amantummaa hundi wayiirraa qabu ta'uusaa dhaanu kan gama keenyaanii ejjennoo nu qabu. Mariin ni barbaachisa garuu akkatti mariin deemu hunda galeessa yookaan duraa duuba isaa eegee deemuudha hanqatuusaadha kan hin argaa jirru fi qulqullummaa akka hin qabnee fi dhaaba tokkoon butamee fi gamaa akka jirudha kan.
Obbo Salamoon Taaffasa pirezidaantii paartii Addis Tuulid akkasumas immoo itti aanaa walitti qabaa mana marii paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessichooniiti. Waa'ee paartilee siyaasaa marii kanarraa hafanii gaafatamanii akkas jedhan.
Ahoon hulatti paartiyochiin sila onatti nagirhaallahu. Baallafoo yemirchaa boordi sirsabaa sirsaboon.
Akkas jedhu ammas Obbo Salamoon. Waa'ee paartilee lameen isa dhugaan siif hima yeroo darbee yennaa boordiin filannoo wal ga'eef nu waame dirree interneetiitiin facaasnee turre waamicha. Akkasumas immoo waasaappiidhaanis himamee jira. Anis qaamaan warra dhimmi ilaallatu arge isin biyya kanaaf iddoo handhuuraati. Maaliif waliin hin deemnu jedhe qaamaanis isaan gaafadheera jechuun dubbatu. Miseensota paartii ABO keessumaa kan manni murtii bilisaan baasee hidhaa jiranis mootummaan akka hiikuu fi paartiin isaanii gaaffii dhiyeessuullee obbo Salamoon dabalataan dubbatanii jiran. Erga mareen nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo Daaree Salaamitti waliigaltee irra toongaheen adda ba'ame booda ji'a darbe Yuunaayitid Isteetsi dabalatee qaamoleen illaa addunyaa. Ammas rakkoo nageenyaa naannocha keessa jira jedhame furuudhaaf mareen nagaa marsaa dabalataan itti fufuu akka qabu waamicha taa'isuun isaanii ni yaadatama. Gabaas sagalee miidhikaaf Galmo Daawit Adaamaarraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu waa'ee misoomaatii fi dinagdeeti. Dhibeen tasgabbii naannoo Galaana Diimaa buna gara gabaa alaatti erguu irratti dhiibbaa guddaa uumusiin waajjirri isaanii fala adda addaa fayyadamuudhaan buna heddumminaan gara gabaa alaatti ergaa jiraachuu isaa Dr. Addunyaa Dabalaa daayireektarri abbaa taayitaa bunaa fi shaayee Itoophiyaa ibsanii jiru. Waldaa oomishaa bunaa Oromiyaa kan hoogganan obbo Dajanee Dhaabaa immoo rakkinni kun jiraachuun isaa yeroo dheeraa fudhateera, akkasumas gatiin bunaa akka dabalu taasiseera jechaa jiru. Nugusuu Taammiree tugabaasa kana harkaa qaba. Dr. Addunyaan, haalli sadarkaa daldala bunaa yeroo ammaa jiru kun maal fakkaata gaaffii jedhuuf deebii kennanirraa jalqabna.
Mala yeroo ammaa kanatti yeroo laallu bunni bunaa yookaan immoo oomishni bunaa yerootti dabalaa jira. Bara darbe keeshaa miliyoona 7 hanga miliyoona 8 kan nuti oomishne. Bara baranaa garuu miliyoona 8 hanga miliyoona 9 oomishne jira. Naaffi dabalataa keeshaa miliyoona 1 akkasii kala bara baranaa jechuudha.
Gama biraatiin immoo godinoota Oromiyaa baay'inaan buna oomishanii irra jiraanii gara lixaa fi gara kibba lixaa kanatti dhibeen tasgabbii akka jiru beekamaadha. Sababii sanaa fi buna gabaa giddugaleessaatti fiduun akka rakkisaa itti ta'e qonnaan bultoonni haasofsiisni nutti himaniiru. Sun ammam danqaa ta'ee sadarkaa federaalaatti buna biyya alaatti erguu irratti dhiibbaa uumeera.
Bunni akkuma jedhame harki baal'aan harki caalaan gara harka 70 kan ta'u Oromiyaa irraa kan inni dhufu. Haala yeroo jiniin wal qabate yeroo ilaalamu bunni jiramaa garuu kan inni bahu waggaa tokko keessatti waan ta'eeraa fi yeroo hawaasaan rakkoonni nageenyaa illee yoo jiraate hawaasaan bunni yeroo saaxilatee waan dhufuuf kanatti oomisha keenya yookaan immoo gabaa addunyaatti beekuu irratti kanatti rakkoo kan uumeeru badaa hin jiru. Kanatti yeroo laallu bara darbee jiniin wal bukkee qabne yeroo laallu sarana baay'ee dabalayira. Akkasumas immoo bunaa gabaa alaatti nuti erginu akkanuma baay'ee dabaleera waan ta'eeraatti gama nageenyaatiin hagana miidhaa nurraan ga'eera jennu amma kana hagaratti jiru.
Waa'een Galaana Diimaa rakkoo addunyaa ta'uusaa kan tuqan Dr. Addunyaan, haa ta'u malee waajjirri isaanii karoora qabatee tureen caalaatti rakkooma jiru keessa ba'ee akka biyya alaatti buna erguu dandeessu ibsaniiru.
Kanaa egaa rakkoonni Galaana Diimaa fi Ahmeda Turtii gabaan addunyaa bunni baay'ee gadi bu'eera. Haa ta'u garuu tasgabbii gochaa jirru gabaa addunyaa haaraatiin babal'isaa jiraachuu keenyarraan kan ka'e akkasumas immoo Galaana Diimaa kan irratti mudate konkolaataatiin fe'umsaan geessinee aga jibuutitti kooti gochuun keenyi fi kanneen kara baranaa kaargoo xiyyaaraan illee bunni akka bahu taasisneerra. Safara darbee jiru bira kanneen yeroo laallu bara baranaa gara foonii 2020 fi foonii 2010 ergineerra. Foo isa darbee wajjin yeroo laallu foonii 2030 caalmaatiin ergineerra jechuudha bara baranaa kana.
Biyyattii keessatti buna biyya alaatti erguudhaan kanneen tuqaman keessaa tokko waldaa oomishtoota bunaa Oromiyaa yookiin kooperatiivii isa jedhamudha. Rakkoon Galaana Diimaa kun akkamitti isaan miidhee jira yookiinis rakkoo akkam akkamiitu isaan mudatee jira isa jedhuuf obbo Dajaneen rakkoon kun gama lamaan akka ilaalan tuqanii inni tokko bunni isaan ergan warra fudhatan bira yookiin warra impoortarii bira ga'uudhaaf yeroon akkatti dabalee fi sunis gufuu mataa isaatii akka ta'e tuqanii kanarratti immoo karaa dheeraa deemuun waan irra jiruuf innis gatiin bunaa akka dabalu waan taasiseef waldhabdee warra bituu fi warra gurguru yookiin immoo waldaama isaanii fi warra isaan harkaa fuudhu gidduutti akka uumee ture tuqanii.
Warra buna nurraa bitisan hin fudhanne jechuudhaan namoonni nurraa bitan sun gara Laatiin Ameerikaatitti isaanis gara kan jiru jechuudha. Warri duwwaan immoo kontiraata galanis immoo baasii dabalataa isaan taasiseera.
Gama kaaniin buna hammamii biyya alaatti erguudhaaf karoorfattanii hammamii immoo erguu dandeessaniittu?
Yeroo ammaa kana nageenyi keenya hanxumuramu fuuldura 30 salgaffaarra jirraa konteenara 320 ergineennee akkana gara 550 jirra olmos naannoo waggaatirra jirra karoora keenya jechuudha.
Yuroopiyaan Yuuniyeniin uggura tokko labsii tokko labsee jira muddee bara 2024 irraa eegalee kan hojiirra ooluu innis maa inni biyyoonni deforestationiidhaan yookiin mukama mancaasanii buna oomishan gara Awurooppaatti akka isaan buna isaanii lammata erguu hin dandeenye murtee irra ga'anii labsii kana lafa ka'anii jiru. Waldaan keessan kooperatiiviin Oromiyaa naannoo Oromiyaati buna hin naabitu haala kana giddugaleessa godhee gara fuulduraattis akka hin uumamne muki akka hin mancaane gochuu irratti ammam irratti hojjechaa jirtu.
Yuuniyeniin keenya buna Awurooppaatti gurguramutti sartifikeetiiwwan adda addaa orgaanik feer tireed. Kiree hanjennu kanaan nurraa bitu jechuudha. Kuni jechuun immoo qotee bulaa keenyaafis pirojektiiwwan adda addaa amma irraatitti gara pirojektii 394 ijaareerra. Qotee bulaa keenya leenjiiwwan adda addaa kennineerra.
Godinoota Oromiyaa buna oomishan keessatti keessuma gara kibbaa fi lixaa irratti akkasuma dhibeen nageenyaa jira. Dhibeen nageenyaa kun tamamsi miidheera.
Gama nagaatiin kaa amma ammaatitti. Buna nu fuudhaa jiru buna san amma maasitti kaa waa'ee nagaatiin fuudhuu hin dandeenye hannuun jedhan jechuudha. Wallaggaarraa sirriitti dhufaa jira hojiirraa bakka hundaarraa bunni nu dhufaa jira jechuudha. Miseensi keenya waa'ee nagaatiin fuudhuu hin dandeenye hannuun jedhan jechuudha amma maasitti.
European Unioniin biyyoota bosona mancaasanii buna dhaaban. Deforestation kan jedhu reguleeshinii tokko baaseera. Warri bosona mancaasanii buna dhaabanii buna gabaatti erguu barbaadanii buna isaanii hin fudhannu jedhanii murteessaniiru. Biyyooti baay'ee waan akkasiinuma hojjetu keessa darbanii warri akka Laatiin Ameerikaa kun kana dafanii jala taruudhaaf jecha baay'inaan buna ergaa jiru kan jedhu jira. Dr. Addunyaa waajjirri keessan ministeerri bunaaf shaayee Itoophiyaa isin hooggantan kun dhimma kana irratti ammam hubannoo qaba ammamitti qophooftaniittu.
Yuuniyeniin Awurooppaa egaa seera kana baasee waltajjii darbe kan seerri kun bahe kan inni paarlaamaatti mirkanaa'ee gara lafaatti bahe jechuudha. Gatii kaasnee nuti akka nama buna kan biyya buna oomishuuti. Qotee bulaa irraa kaanii amma ekspoortarootaatti hundi yeroo adda addaa kenninee hubannoo qabsiisuu irratti baay'ee galfa godeenneerra. Akka biyyattiitti karoora walii galaa akkamiin gaafatii qopheessinee keessatti maal hojjechuu qabna akkamitti raawwachuu qabna karoora baranaa maal hojjenna kan jedhu akshin pilaanii gaafa qopheessinee itti deemaa irra jira. Gama keenyaanis harka 30 ol kan ta'u biyya keenyaa kan inni deemu Awurooppaadha. Maanis gara dolaara 500,000 Yuroopii irraa kan nuti argannu. Kanaaf sadarkaa riiskii leevelii keenya maal fakkaata kan jedhu adda baasnee bosonni jiraniiru iddoo kan jiraan kan jedhu adda baasnee. Tooftaa ittiin gabaa keessaa baasuu nurra jiraatu kanarra furmaata ajjaa jirra waan ta'eeraatti. Diseembarii dhufuutti hoftuulii bunni keenya tokko malee Yuroopii gala jennee abdii guddaa qabna.
Egaa hordoftoota keenyaa qophii misooma irraa qabadhee dhiyaate kana fakkaata ture. An Nugusuu Taamireeti torban gaarii.
Ayyee qophiin keenyattaan immoo qophii torbanii ispoortiidha nu wajjiniin tura. Dorgommii fiigichaa Daayimandi Liigii jedhamee beekamu Istookoolm keessatti taasifame irratti meetirii 5,000 kan gufachiisootiin taasifame irratti lammeecha girmaa sa'aatii saffisa waggaa kanaa galmeessuudhaan injifatee jira. Saamu'eel Firee immoo sa'aatii dhuunfaa isaa galmeessuudhaan lammaffaa ba'eera. Geetinet Waalee 4ffaa ba'uudhaan xumureera. Dorgommii meetirii 1,500 fi 1,800 kan dubartootaatiin Birqee Hayyaloomii fi Nigistii Hayyaloomii lamman isaanii iyyuu sadarkaa 4ffaa qabatanii jiru. Fiigicha kana hordofuudhaan atileeta Tallama Lammeechaa Girmaatii fi Saamu'eel Firee wajjiniin haasaa taasifnee jirra. Oduu biraatiin immoo gareen Riyaal Maadiriidi waancaa Shaampiyoonaa Liigii Awurooppaa sabaranaa 2015 ta'uusaati fudhatee jira. Waggoottan kunnan darban kana keessatti waancaa kana aljaa fudhachuudhaan rikoordii haaraa si galmeessee jira. Riyaal Maadiriid eebbisaa Naggasaa Siwiidin Istookoolm irraa dabalata qaba waliin hordofne.
Girma. Dorgomi leen Diamond League magaalota addunyaa garaa garaa keessatti dorgomaa jiru akkuma itti fufetti jira. Dilbata kaleessaas magaalaa Stokholmitti gaggeeffameen atileetonni Itoophiyaa qabxii jajjabeessaa galmeessaniiru. Rekoordiin addunyaa meetira 3000 gufachiisan akkasumas meetira 3000 kan overkaa qabu atileet Lammeechaa Girmaa barana dorgommii jalqabaa fageenya kanaan dorgomamuun sa'aatii fooyya'aa kan baranaa galmeessisuun injifateera. Sa'aatii ittiin galees daqiiqaa 8 sekandii duwwaa 1 fi maayikiroo sekandii 63 ture. Dorgommii booda yaada kenneen sa'aatii saffisaa kan baranaa galmeessuun mo'achuu isaatti gammadaa akka ta'e sagalee Ameerikaatti dubbateera.
Dorgommiin guyyaa irraa Istookolmitti gaggeeffame dorgommii baay'ee gaariidha. Akkasumas bara kana gufachiisa irratti yeroo jalqabaatti kan hirmaadde. Akkasumas yeroo jalqabaa irratti hirmaadde gufachiisa irratti sa'aatii saffisaa fi guutuutti baay'ee gammadeen jira. Baay'ee natti tola.
Hirmaannaa olompikiitiif minimaa guuttachuuf qophii gahaa taasisuusaas dubbateera.
Hirmaannaa olompikiitiif sirriitti baay'ee itti qophaa'e akkasumas sirriitti itti qophaa'e bu'aa gaarii olompikii irratti dhufuuf xiyyeeffannoo gaariidhaan itti qophaa'aa jira.
Dorgommii olompikii Paaris booda fageenya meetira 1500 akkasumas meetira 5000 sa'aatii fooyya'aa fiiguuf karoora akka qabuus dubbateera.
Gara fuulduraatti karoorri koo akkasuma dorgommii olompikii kana akkuma dabarre itti xiyyeeffannoon koo dorgommii 1500 sa'aatii saffisaa fiiguuf baay'een kan itti xiyyeeffatu. Kanaaf yoo gaariin taa'ee yaadu.
Dorgommiidhumaa Diamond League baranaa irratti Lammeechaatti aanuun lammaffaa kan ba'e atileet Saamu'eel Fireew yoo ta'u sa'aatii fooyya'aa kan mataa isaatii galmeessuun xumureera. Sa'aatii ittiin galeessi daqiiqaa 8 sekandii duwwaa 5 fi maayikiroo sekandii 7 ture. Dorgommii booda yaada sagalee Ameerikaatti Saamu'eel kenneen haalli qilleensaa ho'aa ta'us qabxii fideetti gammadaa akka turee fi atileet Lammeechaa wajjin fiigee sa'aatii mataa koo fooyyessuu danda'u kootti gammadaadha jedhe. Dorgommichi haala qilleensaa isaa ho'aa ta'us sa'aatii fooyya'aa mataa kooti galmeessuu danda'u kootti gammadeera. Lammeechaa wajjin kaachuu kootti baay'een gammade. Otoon isa faana fiiguu baadhee sa'aatii kanas galmeessuu hin danda'u iyyuu. Baranaa olompikii Paaris irratti warqee biyya keenyaaf akka galmeessisnus shakkii hin qabnus jedheera.
Ara olompikimmaa maannum soo yaabila maannum soo yaabila maannum soo yaabila zoro zoro warquu yenyaan giddi nu.
Kazi albakaaliin indeeta sabaachuuti.
Albakaalii too zandiroommaa zoro zoro warquu yenyaan.
Olompikii irratti nu alatti eenyuyyuu warqee hin fudhatu. Nu keessaa eenyuyyuu haa fudhatu naannee warqeen kan Itoophiyaati. Albakaalii baay'eetti jabaanna. Barara Diamond League irratti qabxii jajjabeessaa galmeessaa kan dhufe atileet Geetnat Waale sadarkaa arfaffaa qabachuun xumuree jira. Dorgommii birootiin fiigicha meetira 1500 dubartootaan atileetiin Itoophiyaa Birqee Hayyaloom morkii cimaa taasisuun dhumarratti caalamuu isheetiin sadarkaa arfaffaa qabachuu xumurteetti. Meetira 800 kan hirmaate atileet Nigist Geetaachoo illee qabxii walfakkaataa sadarkaa arfaffaa ba'uudhaan golabdeetti. Dorgommii dhiiraa meetira 1500 kan hirmaate Taaddasaa Lammii daqiiqaa 3 sekandii 35 fi maayikiroo sekandii 24 sadarkaa 10ffaa ba'uudhaan xumureera. Gara odeeffannoo keenya kubbaa miilaatti eeguu dabarru immoo gareen Real Madrid sanbata darbee waancaa Champions League 15ffaa isaa fudhachuun milkaa'eera. Tapha kanarratti gareen Dortmund haara galfiin dura caalmaa taphaa fudhatus haara galfii booda Real Madrid gahumsa gaarii agarsiisuun goolii 2-0 injifachuu danda'eera. Real Madridiif gooliiwwan Carabaal daqiiqaa 74ffaa fi Vinicius daqiiqaa 83ffaa irratti galchaniin ture kan injifachuu danda'e. Gareen Real Madrid waggoota 10 darban keessatti waancaa Champions League 6 fudhachuun seenaa addaa galmeessuu danda'eera. Kilaba Real Madrid keessatti sarara jidduu kan taphatuu fi qabxii kilabichi argataa jiruuf shoora olaanaa taphachaa kan ture Toni Kroos akkasumas kilab Dortmund irraa immoo Marco Reus tapha kanaa booda kubbaa miilaarraa soorama bahaniiru. Gabaasa ispoortii wixataarraatiif dhiyaateef eebbisaa Naggasaa Stokholm Siwiidin.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan sagalee Ameerikaa afaan Oromoo .com jedhaatiin nu erga qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'asiniin jenna nagaatti bula.